Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Înaintăm cu pași siguri, parcurgând în fiecare săptămână un pasaj din Apocalipsa lui Ioan, având posibilitatea unui studiu atent, verset cu verset, al profețiilor care compun cartea. Astăzi vom analiza Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 la 21, un pasaj care reprezintă o bună parte din tabloul trâmbiței a șasea. Necesar pentru a ne încadra într-un context, ne vom reaminti ce ne înfățișează trâmbița a cincea, ca să formăm astfel un cadru literar și teologic. Scena trâmbiței a cincea ne duce dincolo de cortina percepției umane, aducându-ne în atenție o activitate demonică fără precedent în istorie, simbolizată printr-o invazie de lăcuste paranormale. Acestea, contrar naturii, au un lider, pe îngerul adâncului, numit Distrugătorul, care este Satana însuși, potrivit lui Apocalips 9:11. Sfera lor de acțiune este restrânsă. Deși au o libertate pe care nu au mai avut-o niciodată, îngerii Întunericului nu au voie să-i ucidă pe oameni, ci numai să-i chinuie 5 luni, cum spune Apocalips 9:7. Odată cu trâmbița 6-a, situația se schimbă. Forțelor demonice li se acordă o libertate totală de a-și exercita puterea distructivă împotriva pământului și locuitorilor lui. Pentru a nu ne pierde în detalii, vă propun să parcurgem pentru început Apocalips 9, versetele 13 la 16. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Când al șaselea înger își folosește instrumentul sacru, apostolul Ioan aude o voce care venea din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. Această remarcă despre glasul localizat în coarnele altarului de aur este foarte semnificativă în lumina plângerii pe care o fac martirii înaintea lui Dumnezeu pentru dreptate la ruperea sigilului al cincilea. Cred că ne amintim că rugăciunile lor apar în Apocalipsa 8:3-5 amestecate cu tămâia de pe altarul de aur. Lor nu li s-ar putea face dreptate fără cenușa arzândă și frumos mirositoare a jertfei. Însă după ce se adaugă tămâia, ce urmează? Începând cu Apocalipsa 8:6, debutează judecățile lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile martirilor. Menționarea din nou a altarului de aur al tămâierii sugerează că rugăciunile poporului oprimat al lui Dumnezeu sunt încă în atenția sa. De asemenea că trâmbița 6 este un nou răspuns, o nouă judecată de o intensitate mai mare, cu atât mai mult cu cât timpul sfârșitului se apropie de încheiere. Sunt două lucruri care sar în evidență în Apocalipsa 9:13-16. Primul este referitor la cei patru îngeri care, fiind legați la râul cel mare Eufrat, sunt eliberați de îngerul al șaselea. Sunt câteva elemente de clarificat aici: Eufratul, legarea și dezlegarea celor patru îngeri și identitatea și rolul acestora. Faptul că Eufratul este numit râul cel mare vine din Vechiul Testament, vezi Geneza 15:18 sau Iosua 1:4. Fluviul acesta era o graniță naturală ce separa poporul lui Dumnezeu, Israel, de dușmanii săi. De dincolo de Eufrat veneau principalii dușmani ai lui Dumnezeu și Israel, Asiria și Babilonul. A se citi în acest sens Isaia 7:20 și Ieremia 46:10. Atacul acestor națiuni opuse Israelului este descris în Isaia 8:7-8 ca ieșirea Eufratului din matcă și revărsarea apelor lui peste ținutul lui Iuda, apa ajungând până la gât, un simbol pentru Ierusalim. În contextul acela, însemna că doar capitala avea să rămână nemăturată de apele invaziilor străine. Revenind la Apocalipsa, apostolul Ioan relatează că patru îngeri legați până atunci la Eufrat sunt dezlegați. Rolul lor era de a păzi granița dintre poporul lui Dumnezeu și dușmanii acestuia. Care este urmarea faptului că acești îngeri sunt eliberați? Apocalips 9:15 se exprimă puțin ciudat. Au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Ce vrea să spună textul? Că acești îngeri păzitori se întorc spre oameni și îi lovesc? Vă invit să recitim Apocalipsa 9:15-16. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Versetul 16 începe cu cuvintele oștirea lor. A cui oștire? A oamenilor sau a celor patru îngeri? A oamenilor nu poate fi din moment ce oamenii sunt uciși, iar cavaleria este cea care lovește, cum vom vedea mai târziu. A îngerilor iarăși este ciudat să fie așa, deoarece descrierea oștirii pe care o vom interpreta mai târziu puțin aduce mai multă oștire de demoni, iar aceasta nu poate fi condusă de patru îngeri buni ai lui Dumnezeu. Traducerea este puțin derutantă când folosește cuvintele oștirea lor, pentru că ne cere o identificare a pronumelui lor, fie din perspectiva oamenilor, fie a celor patru îngeri, nici una din idei, nici una din variante nefiind corectă. Textul grecesc spune simplu numărul soldaților cavaleriei, neinformându-ne a cui este această cavalerie. Dar imaginea Eufratului ne ajută în descifrarea întrebării. Dacă îngerii protectori sunt dezlegați și se dau la o parte, se face cale liberă pentru dușmanii poporului lui Dumnezeu. Așadar, deși versetul 15 spune că cei patru îngeri au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni, în realitate, versetul 18 din același capitol 9 din Apocalipsa dezvăluie că această cavalerie străină și opusă lui Dumnezeu este cea care de fapt ucide o treime din omenire. De ce se exprimă Biblia astfel cu privire la cei patru îngeri, adică cum că ei ar ucide a treia parte din oameni? Pentru un singur motiv, iar acesta este al doilea lucru scos în evidență în Apocalipsa 9:13-16. Și anume este vorba de faptul că nu se întâmplă nimic pe pământul acesta fără ca voința permisivă a lui Dumnezeu să dea voie acelui lucru să aibă loc. Vă amintiți de elementul timp? Cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela. A fost un timp prestabilit când acești patru îngeri urmau să acționeze, iar această prestabilire este doar în mâna lui Dumnezeu. Iisus spunea că nicio vrabie nu cade la pământ fără voia lui Dumnezeu, dar el nu vrea să spună prin aceasta că e voia lui Dumnezeu ca din când în când vrăbii să cadă la pământ sau că el decretează vreodată așa ceva. Ci ceea ce spune Domnul Hristos este valabil și pentru Apocalipsa, că Dumnezeu își asumă sensul istoriei sau al întâmplărilor. Nu el sau cei patru îngeri îi ucid pe oameni, ci ei permit demonilor o activitate mult mai liberă. Această permisiune este cauzată de respingerea lui Dumnezeu din partea oamenilor. Un amănunt semnificativ. Apocalipsa 9:16 se termină cu o remarcă foarte interesantă. Cu privire la mărimea impresionantă a oștirii dușmane de 200 de milioane, Ioan spune, le-am auzit numărul. O singură dată în Apocalipsa se mai exprimă Ioan la fel. Vă amintiți? Dați o pagină mai înapoi și citiți Apocalipsa 7:4. Textul începe, și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți, 144.000. Am spus la vremea când am studiat pasajul respectiv că cei 144.000 sunt reprezentați ca fiind o armată care este convocată pentru luptă, o luptă evident spirituală. Dacă ne interesează identitatea celor patru îngeri deslegați la Eufrat, să ne aducem aminte de același Apocalips 7, primele trei versete. Patru îngeri sunt somați să nu vatăme pământul, marea și vegetația, ideea fiind de fapt ca și în capitolul 9, că nu ei sunt cei care ar vătăma efectiv pământul, marea și vegetația, ci vânturile pe care ei le țin. Așadar, ei au rolul de a stăvili sau permite dezlănțuirea vânturilor. Ei trebuie să țină această furtună în frâu până când slujitorii lui Dumnezeu sunt pecetluiți. Este vorba de o catrină simbolică universală. Faptul că în Apocalipsa 9 cu 13 la 16, aceiași patru îngeri pleacă de lângă Eufrat și ca urmare are loc o lucrare de exterminare, sugerează că încă nu au fost sigilați toți slujitorii lui Dumnezeu. Dar totuși, o parte au fost pecetluiți din moment ce o treime din oameni sunt uciși. Cine sunt cei care sunt pecetluiți? Aș vrea să vă sugerez că, după cum judecata începe cu casa lui Dumnezeu, după cum spune Scriptura, 1 Petru 4 cu 17, tot așa și sigilarea începe cu casa lui Dumnezeu. Este foarte posibil ca în timpul trâmbiței a șasea, partea vizibilă a Bisericii lui Dumnezeu să fie pecetluite. Are loc un război între oștile Întunericului și poporul lui Dumnezeu, iar din această ciocnire spirituală, tot pământul să fie luminată de Evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca celelalte două treimi de oameni care mai sunt în viață să poată să fie în cunoștință de cauză când vor trebui să se așeze sub un steag sau sub celălalt. Thank you. S-ar putea să fie deprisos să mai spun că numărul de 200 de milioane al oștirii inamice este simbolic, după cum numărul 144.000 este simbolic. Cu siguranță că se are în vedere și o proporție, dar nu literală. Cei 144.000, pe lângă cele 200 de milioane, sunt ca cei 300 de israeliți ai lui Gedeon în fața armatei madianiților, judecător capitolul 7. Cei 300 de oameni ai lui Gedeon nu au biruit prin număr, ci două elemente le-au adus victoria: trâmbițele și niște făclii de lumină. Și aici, în Apocalipsa, avem 7 trâmbițe și de asemenea un popor care arde pentru Dumnezeu ca o torță aprinsă. Mai departe aș dori să citesc Apocalipsa 9, versetele 17 la 21, continuarea pasajului de astăzi. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Descrierea călăreților cavaleriei sugerează că aceștia sunt același complex de regimente demonice din trâmbița a cincea, dar în împrejurări diferite. Iată câteva legături directe între cele două armate, care sunt de fapt una și aceeași, care întăresc aceste concluzii. Lăcustele abisului din trâmbița a cincea semănau cu niște cai pregătiți de luptă, Apocalips 9:7. Și aici avem cai, dar nu pregătiți de luptă, ci cai în luptă. Apocalips 9, 17 la 19. În ambele descrieri e prezentă platoșa. Apocalips 9, versetul 9, respectiv versetul 17. Atât puterea lăcustelor, cât și a cailor se află în coadă. Capitolul 9, versetele 10 și 19. În timp ce lăcustele au dinți ca de lei, capetele cailor arată ca niște capete de lei. Apocalipsa 9, versetul 8, respectiv versetul 17. Concluzia este că activitatea opresivă a călăreților din trâmbița a șasea este o intensificare a activității demonice destructive începută sub trâmbița a cincea, amândouă fiind descrise ca judecăți divine. Dacă trâmbița a cincea le permite doar să-i chinuie pe oameni 5 luni, fără să-i ucidă, cea de-a șasea le dă demonilor libertate mult mai mare, aceea de a ucide, deși o libertate restrânsă, doar o treime din oameni fiind afectați. Armata îngerilor răi este echipată cu următoarele trei elemente: foc, fum și pucioasă. Platoșele călăreților sunt și ele de trei culori: roșul focului, culoarea ca de fum a iacintului, care este termenul livresc pentru zambilă, și de asemenea galbenul sulfului sau al pucioasei. Combinația acestor trei elemente în scriptură reprezintă simbolul judecății lui Dumnezeu asupra celor răi. Amintiți-vă de distrugerea Sodomei și Gomorei. Dumnezeu a făcut să plouă foc și pucioasă din cer peste Sodoma și Gomora. Drept urmare, fumul care se ridica era ca fumul unui cuptor mare. Geneza capitolul 19, versetul 24 și versetul 28. În Apocalipsa, cei care vor primi semnul fiarei din capitolul 13 vor fi chinuiți în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, iar fumul chinului lor se va sui în sus în vecii vecilor. Observați din nou cele trei elemente prezente în judecata divină asupra celor răi. De acestea vor avea parte și Satana împreună cu colaboratorii săi. Apocalipsa 20:10, 19:20 și 21:8. Puterea acestor cai ai întunericului stă în gurile și în cozile lor. Cu cozile torturează psihologic, ca în trâmbița a cincea, făcându-i pe oameni să-și dorească moartea, iar cu gura le îndeplinesc această stranie dorință. focul este prezent din belșug în primele patru trâmbițe, fumul apare în a cincea, iar pucioasa se adaugă în trâmbița șasea, semănând moartea împreună. Aici este un element de structură foarte important. Se pare că trâmbițele nu sunt doar o simplă succesiune, ci o succesiune cumulativă. Cu cât înaintăm, armele fatale se strâng ca într-un ciorchine otrăvitor și amenințător. Cozile cailor erau ca niște șerpi în capete și cu ele vătămau, spune Apocalips 9:19, ultima parte. În capitolul 12, versetul 9, Satana este desemnat ca fiind vechiul șarpe care cu coada trăgea jos o treime din stelele cerului, adică îngeri. Profetul Isaia se referă la propovăduitorii unor învățături false ca fiind cozi. Vezi Isaia 10, versetele 14 și 15. Deci coada este un simbol al înșelăciunii și falsului pe care Satana îl propagă prin profeți falși, pastori sau preoți care mint pe oameni sau alți lideri de opinie care influențează mulțimi. Faptul că lovitura fatală vine din gură ne amintește de cele trei duhuri de broaște care ies din gura balaurului, a fiarei și a prorocului mincinos, care sunt trei demoni de la Satana ce vor pregăti pe cei răi pentru Armagedon, Apocalipsa 16, pe care îl vom studia mai târziu, versetele 13 la 16. De asemenea, rolul gurii în a aduce moartea este subliniat și în imaginea balaurului, care în capitolul 12 deschide gura, din care iese un râu cu scopul de a înneca biserica simbolizată printr-o femeie. Versetul 15, capitolul 12. Tot în Apocalipsa, în capitolul 13, fiara care iese din mare rostește cu gura vorbe mari și blasfemii. Versetele 5 până la 8. Toate acestea sunt o dovadă că conflictul dintre lumină și întuneric nu va fi militar, ci spiritual. Caracterul luptei va fi verbal și ideologic, o bătălie pentru minte, prin intermediul convingerii și mai puțin sau cel puțin mai târziu, prin forță fizică. Așa ceva a avut în minte apostolul Pavel când spunea în 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 la 5. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Observația finală a pasajului din Apocalipsa este tulburătoare. Ceilalți oameni care n-au fost uciși nu s-au pocăit de păcatele lor. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 20 și 21. Aceste păcate au niște titluri generale. 1. Închinarea la alți dumnezei, îngeri răi sau alți idoli materiali. 2. Crime. 3. Vrăjitorie. 4. Curvie. 5. Furt. În capul listei se află idolatria. Aici există un principiu teologic și spiritual fundamental. Dacă ai un alt Dumnezeu decât Dumnezeul Scripturii, revelat în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, atunci poți să ucizi, poți să te ocupi cu lucruri supranaturale interzise, poți să-ți vinzi trupul în practici sexuale nepermise și poți să furi, să calci drepturile altuia, materiale sau sufletești. În grădina Eden, șarpele a mințit-o pe Eva că va putea să mănânce din pomul vieții la infinit. În realitate, în viclenia lui, a păstrat pentru familia omenească doar pomul cunoștinței binelui și răului. Este singura hrană a celor care îl resping pe Dumnezeu. Dacă cineva se închină la altceva decât la Dumnezeu, aceasta înseamnă închinare la demoni. În această împărăție a întunericului, toți au libertate totală. De aceea, nu este nicio problemă să ucizi, să furi. În această împărăție se încalcă drepturile familiale sau de decență. Ironia cea mai mare este că Apocalips 9:20 ne spune că ceilalți oameni care nu au fost uciși au continuat să se închine dracilor și idolilor de aur sau de lemn. În timp ce Satana seamănă moarte în omenire, oamenii se închină. Oameni buni, unde am ajuns? Nu există nimic care să ne poată scoate din pânza acestui păianjen perfid? Vă amintiți ce spune Apocalipsa capitolul 5? Singurul vrednic de închinare este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Doar lui trebuie să-i dedicați viața și închinarea dumneavoastră. Ceilalți idoli? Pe apa sâmbetei. Doar Domnul Iisus Hristos este vrednic de închinare pentru că și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. Suntem ai Lui. Nu-L lăsați să mai piardă un suflet. O profesoară de religie întreabă într-una din ore pe elevii săi, elevi care erau de școală primară. Copii, cine dintre voi ar putea să continue următorul verset biblic? Mulți sunt chemați? Una din fetițe îndrăzni mai repede decât ceilalți copii și a zis: mulți sunt chemați, dar puțini se trezesc. Cei care cunoaștem Scriptura ne dăm seama de inocența acestui copil și de faptul că, deși a modificat un text biblic, a spus o mare realitate. Mulți sunt chemați, dar puțini se trezesc. Nu este oare adevărat că prea mulți dorm? Fie ca prin seminarul acesta de Apocalipsa sau prin alte metode, Dumnezeu să ne trezească. Trăim niște timpuri speciale și pentru că suntem atât de înaintați în istorie, avem privilegiul, dar și datoria, de a ne pregăti pentru vremurile care ne-au ajuns din urmă. În pasajul studiat astăzi, Ioan nu ne spune nimic despre oștirea lui Dumnezeu, ci doar de cea a forțelor întunericului. Ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu în această perioadă? Cum se pregătește el pentru conflictul final? Ce rol are el în acest conflict final? La aceste întrebări se va răspunde în interludiul dintre Apocalips 10 cu 1 și 11 cu 14, unde se trece în final la trâmbița 7. Vă aștept data viitoare la aceeași ultima oră.